Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата «Имаме алтернатива». Каква е разликата между това да живееш живота си с Исус Христос и това да го живееш без Него? Отстрани погледнато в хода на ежедневието, сякаш няма някаква разлика. Учиш, работиш, срещаш се с приятели, грижиш се за семейството си. Това, че вярваш в Исус Христос или че не вярваш, не променя сякаш кой знае колко нещата. Външно погледнато може да е така, но погледнато отвътре в душата на човек има огромна разлика. Душата на християнина има сигурност, свобода, спокойствие, надежда, радост. Разликата може да е установи само човек, който напуска един живот на грях и започва да води живот на вяра, живот на връзка с Исус Христос. Тази разлика особено силно проличава тогава, когато човек преживява кризи в живота си, когато е на дъното, когато се е провалил и не му остава нищо друго, освен да се обърне към Христос.
Историята, която ще разгледаме днес от Евангелието на Йоан 8 глава, показва по един категоричен начин разликата между живота в грях и живота посветен на Христос. 8 глава на едноименното Евангелие на Йоан, 1 до 3 стихове. А Исус отиде на Елеонския хълм и рано сутринта пак дойде в храма, а целият народ идваше при него и той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство.
В края на предишната глава възниква спор относно Исус Христос. Той се появява на празника на шаторазпъване и призвава поклонниците да отидат при него. Това вбесява свещениците и фарисеите и те заповядват на служителите на храма да го хванат. Служителите отиват и вместо да го доведат, се връщат запленени от неговите проповеди. Свещениците и фарисеите са още в по-обесени и започват да обиждат в невежество всички почитатели на Исус. Никодим, един от тях, се опитва да го защити, но те се нахвърлят и върху него. Изведнъж проповедта на Исус е прекъсната от викове. Обръчът от хора, които слушат поученията на учителя, е разкъсан и към него се приближават книжници и фарисеи, които влачат оплашена жена. Те я блъскат на земята пред него и казват: «Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Моисей не е заповядал в закона да убиваме такива скамъния. Ти какво ще кажеш за нея?»
Ужасно неприятна ситуация. Жената е хваната в самото дело на прелюбодейството. Някой я е следил, някой е знаел за нейните планове или може би някой е устроил капан, познавайки нейните слабости. И защо натрафват на Исус ролята на съдия? Откъде на къде той трябва да решава съдбата на грешницата? Капан. Какво се състои той, Исус? Ако беше казал, че трябва да бъде убита жената, тогава щеше да влезе в противоречие с римските закони. Защото смъртното наказание могат да си позволят да налагат само римските власти. Ако Исус се беше опитал да спаси жертвата, тогава щяха да го обвинят, че отхвърля закона на Моисей.
И вижте, скъпи приятели, какво прави Исус. Той прави нещо странно. Записано е това действие в Евангелието на Йоан, 8 глава 6 стих. И това казах, за да го изпитат, за да имат за какво да го обвинят. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Той отказва да играе тяхната игра, нали? Те обаче са много настоятелни. Той си пише, а те му висят на главата и поставят един и същи въпрос. Е, като толкова искат отговор, го получават. В Йоан 8 глава 7-8 стих ни се докладва. Но като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза: който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. Странен отговор, нали? Защото в закона ни пише, че който е без грех, той трябва да хвърли камък. Няма изискване за безгрешност. Свидетелите трябва да хвърлят първи камъните върху престъпника. Но може би Исус тук намеква, че те също имат някаква вина в тази история. Че по някакъв начин са съучастници. Или пък, че те също имат тежки грехове, за които могат да бъдат осъдени на същото.
А какво пише на земята? Текстът не ни казва. Някои от ръкописите включват добавки, в които се казва, че Исус пишел греховете на обвинителите на земята. Думи, които напомнят техните престъпления. Някои от ранните християнски автори също по този начин разглеждат текста. Това е в хармония с контекста. Исус призовава хората без грях да хвърлят камъни и пише по земята. Когато се приближават да видят какво пише и виждат кражба през миналия септември, прелюбодейство преди месец, измама миналата седмица, лъжесвидетелство за вчера. Ужас! Те започват да се разпознават и, както ни казва 9 стих на 8 глава от Евангелието на Йоан, като чуха това, те се разотидоха един по един, като се почна от по-старите, та до последните. А Исус остана сам с жената, която стоеше насред.
Исус и жената остават сами. И тук се случва нещо невероятно. До този момент жената е била примамка. Животът ѝ е бил загубен. Исус обаче и дава шанс за нов живот. Четем в Евангелието на Йоан 8 глава 10-11 стихове. И когато се изправи, Исус и каза: жено, къде са онези? Никой ли не те осъди? И тя отговори: никой, Господи. Исус каза: и аз не те осъждам. Иди си от сега нататък, не се грешавай вече.
Нека да видим как тази история представи разликата между живота в грях и живота с Христос. Тази жена е живяла в прелюбодейство. Може да има много причини една жена да търси извънбрачна връзка. Може да е била унижавана, малтретирана от съпруга си. Може той да е изневерявал и тя да е решила да му отмъсти. Може много неща.
Нашата история обаче не я занимава с причините, поради които тази жена е живяла в грях. Нещо повече. Тази случка ни показва, че проблемът с греха не е проблем само на онези хора, които скандално са замесени в престъпление и неморалност. Проблемът с греха е проблем на всеки човек. И може би имаме особен проблем с греха тогава, когато се възмущаваме от чуждите грехове и ги осъждаме.
Нека да видим какви са резултатите от живота в грях. Да бъдеш хванат в самото действие на изневяра, това е голям ужас и позор. Тази жена е била хваната на местопрестъплението и там е имало няколко свидетели. После е била извадена от дома, извикове и крясъци е била обявена за прелюбодейка пред очите на съседите. После, през улиците на целия град, тя е била доведена в храма, блъскана, оплювана, ругана, подигравана пред очите на всички. Грехът обещава наслада, удоволствие, радост, любов, нежност, но води до унижение и срам. Ужасно е да те хванат вместо престъпление и да бъдеш публично опозорен. Пълно е с такива истории, които могат да бъдат взети от новините. Нека да не се лъжем. Грехът не може да донесе нищо хубаво. Той примамва, обещава, но след това ни оставя излъгани и омърсени. Дори да не бъдем публично и скандално унизени, когато живеем с тайни грехове, ние сме унизени пред самите себе си. Нека обаче да се върнем към историята, която споделяме с вас. Исус е можел да огласи греховете на тези личности, но той не го е направил. Все пак им е дал да разберат, че греховете им не остават скрити, че това са скрити от очите на хората неща, което обаче не означава, че не съществуват и никога няма да бъдат разкрити. Когато им казва, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея, той ги изправя пред собствените им грехове. Така те, гузни, унизени, напускат спора, забравяйки за жената. Животът в грях всъщност води до унижение и срам. Дори някой да не разбере за нашите грехове, ние самите знаем и губим собственото си достоинство, когато живеем като измамници, крадци, подлеци, прелюбодейци. Не само унижение и срам, но и осъждане и смърт е резултатът от живота в грях. Това е нещо, което казва цялата Библия. Грехът води до смърт. Присъдата, заплатата за греха е смърт. Именно чрез грехът смъртта влиза в света. Вместо възможностите, които обещава, грехът води до смърт. Това е реалността, пред която трябва да се изправим рано или късно.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Пресетите ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата радиопрограма продължава. Скъпи приятели, обвинителите на жената отиват при Исуса, за да чуят от него смъртна присъда над нея. Но всъщност сами произнасят своята смъртна присъда, защото също са грешници. Днес живеем в общество, в което смъртните присъди са премахнати в повечето страни. Но има една смъртна присъда, която тегне над всеки от нас. Всички сме обречени на смърт заради греха. Има и още един резултат от греха. Грехът прави от нас жертви.
Вижте тази жена. До стих 10 тя е като някакъв предмет. С нея се държат отвратително. Използвана е като примамка. Изобщо не е важна за никого. Никой не се интересува от личността и от чувствата и от преживяванията и от страховете, достоинството и бъдещето й. Тя е като някакво червейче, което се слага, за да се хване голямата риба. Така е употребена, за да бъде Исус Христос уловен в примка. Един човешки живот е жертван.
Грехът ни прави жертви. Библията описва една гигантска битка между доброто и злото във Вселената. И ние сме част от тази битка. Сатана използва нас, хората, за да постигне своите цели, за да докаже, че Бог не е прав, че хората обичат греха. Когато изберем живота в грях, ние сме неговият аргумент. Но ние сме просто пушечно месо, нищо повече. Сатана не се интересува от нашето достоинство, от нашите чувства, от нашите мечти. За него нашият живот няма никаква стойност. Ето това е животът грях. Превръща човека в жертва, води до унищожение и смърт.
Както и до унижение. Жената стои пред Исус и очаква да се изсипят камъни върху нея. Тя не отрича вината си. За нея няма по-ниско падение от това. От този момент нататък не я чака нищо добро. тя няма да бъде приета от никого, ще бъде подритвана и подигравана до края на живота си. Но точно моментът на нейното най-голямо унижение се превръща в момент на най-голямата й радост. Когато се сблъсква със смъртта, тя открива вечният живот. Нейните обвинители я водят при Исус, за да бъде осъдена, но при него тя намира прошка, сигурност и мир. Вместо да я отхвърли, Исус и дава шанс за нов живот.
Тази жена, уважаеми слушатели, имаше алтернатива. Или да остане в старото си естество, или да започне нов живот с помощта на Христос. В моменти на такава криза, на такова падение, човек може да види ясно каква е разликата между един живот отдаден на греха и живот на вяра в Исус Христос. Какво намира тази жена при Христос? Какво ни носи живота с Христос? До този момент тя е никой. Не говори. Тя е използвана от другите. Нейното достоинство е потъпкано. Сега, изведнъж, тя придобива индивидуалност. Исус се обръща към нея и разговаря с нея. Неговото отношение е различно. Той я възприема като личност. Връща и достоинството.
Когато отидем при Исус, той ни връща достоинството, което сме загубили в греха. Казва ни: ти си ценен, ти си човек, ти си Божие дете. Ти не си някаква пешка фигура от голямата игра на шах между Бог и Сатана, а личност, за която съм умрял. Аз те ценя. Това, което прави Исус, той приема най-пропадналите хора и се отнася с тях човешки. Представете си колко инфарктна ситуация. Жената е заплашена със смърт. Тя заслужава да умре. Няма кой да я защити, защото никой разумен човек не може да застане зад един престъпник. За нея няма сигурност. Ако не бъде убита с камъни, ще бъде потъпкана и унищожена като личност. И в този момент вече няма никой, който да я напада. Само тя и Исуса. Няма врагове, нито заплахи.
При живота в грях няма сигурност, но при Исус Христос грешникът е на сигурно място. Нищо не го заплашва. Нищо не е толкова силно, че да може да разруши тази сигурност. Четем в посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава, 31 стих. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Когато живеем грях, сме осъдени. Божият закон ни осъжда и това е напълно справедливо. Когато отидем при Исус Христос, се случва нещо невероятно. Той не ни осъжда, а ни прощава греховете.
Исус приема грешника. При Него ние можем да получим прошка. Едно от най-радостните послания в Библията е това за оправданието от греха. В лицето на Исус имаме такъв, който ни оправдава. Вече не сме грешници, осъдени на смърт. Оправдани хора сме, които могат да се надяват на вечен живот. Как може човек, който толкова се оплел в греха, изведнъж да спре да греши? Грехът е робство, зависимост. Лесно е да решиш да спреш да го вършиш, трудно е да го изпълниш. Освен това, нашата природа е такава, че грехът е по-близо до нас и ние лесно посягаме към него.
Когато синът освободи, тогава идва истинската свобода от греха и тогава можем да живеем истински. Приятели, познавате ли тази свобода? Това не е като човешките опити да се освободим от греховните навици. Опитваме и после се оказва, че сме бягали без да се отдалечаваме от греха. Бягаме към свободата, а тя се оказва един мираж. Синът ни прави свободни. Потърсете тази свобода. И живейте тази свобода. Наслаждавайте се на тази свобода.
Животът в грях е живот без перспектива, без бъдеще. Животът в грях отнема нашето достоинство. Животът в грях ни изправя пред закона и присъдата е смърт. А Исус Христос е този, който връща достоинството ни, дава ни сигурност, оправдание и свободата да живеем като нови хора. Скъпи приятели, ние имаме алтернатива и тя е избор между две възможности. Или да живеем с греха, или да живеем с Христос. Изборът, разбира се, е наш.
Thank you. Скъпи приятели, вие сте на лъните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org. А сега да видим, когато Бог е на наша страна, какво се случва. Ще ви представя 91-92 псалом. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Защото Той ще те избави от примката на овец и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилете му ще се скриеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който идва в тъмнина, от погибел, която опустошава сред падне. Хиляди души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но при тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите, понеже ти си казал: Господ е мое прибежище и си направил Всевишния свое обиталище. Затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък крака си. Ще настъпиш лъв и аспида, ще стъпчеш млад лъв и змия, понеже той е положил в мене любовта си, казва Господ, затова ще го избавя, ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. И ще го наситя с дълбоденствие. И ще му покажа спасението, което върша. Добро е да хвалим Господа и да пеем славословия на Твоето име Всевишни. Да възвестяваме в ранна утрин милосърдието Ти и верността Ти всяка нощ. С десетострунен инструмент и с псалтир, с тържествена мелодия на арфа, защото си ме развеселил, Господи, с делата си. Ще се радвам делата на ръцете ти. Колко са велики твоите дела, Господи! Твърде дълбоки са мислите ти. Несмислен човек не знае това, нито го разбира безумен, че нечестивите никнат като тревата и всички, които вършат беззаконие, цъфтят, само за да бъдат изтребени завинаги. Но ти, Господи, довека си нависоко, защото ето враговете ти ще погинат, ще се разпръснат всички, които вършат беззаконие. Но моят рок ти ще въздигнеш като рок на дивия вол. Аз ще бъда помазан с прясно миро и окото ми ще види поваленето на онези, които ме причакват. Ушите ми ще чуят за възмездието на злодеите, които се вдигат против мене. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Населените в дома Господня ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост. Ще бъдат сочни и зелени, за да възвестят, че Господ е праведен. Моята канара, у когото няма неправда. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!